pod.gr.
50 χρόνια Motorola. Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώς, το όραμά μας παραμένει ίδιο. 50 χρόνια μετά συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Blue is the new green. Ένα podcast για τη ζωή στη θάλασσα και τη θάλασσα της ζωής μας. Όσα μαθαίνουμε για τη θάλασσα μικρή, αλλάζουν πολλές φορές όσο μεγαλώνουμε. Τα συναισθήματα όμως που μας συνδέουν μαζί της, σπανίως μεταβάλλονται. Την αγαπάμε, τη σεβόμαστε, τη φοβόμαστε, τη χαιρόμαστε. Και είναι για μας εδώ, σε αυτόν τον τόπο, το πιο προσβάσιμο, απολύτως φυσικό περιβάλλον, που έχει πάντα κάτι ακόμη να δώσει σε όλους. Στα επεισόδια του podcast Blue is the New Green θα καταδυθούμε σε μεγάλα βάθη. Θα κολυμπήσουμε στον αφρό φιλόξενων νερών. Θα μάθουμε ποια είναι τα πιο καθαρά. Θα συζητήσουμε το πώς μπορούμε να τη χαρούμε όλο το χρόνο και θα βρούμε τρόπους να συμβάλλουμε στη σωτηρία της. Θα μας μιλήσουν επιστήμονες για τα δικά μας κοράλια, τα πάρκα, τους ντροπαλούς γίγαντες των ελληνικών νερών, ενώ ναυτικοί και ψαράδες θα διηγηθούν ιστορίες για χαμένους θησαυρούς και άνθρωποι της στεριάς που ζουν για τη θάλασσα θα αποκαλύψουν τους μύθους και τις αλήθειες της. Το ψάρι ως τροφή έχει περάσει πολλές φάσεις και μόδες, συνδεδεμένες με την οικονομική κατάσταση της εποχής και τις τάσεις. Από τον παστό μπακαλιάρο, την ταπεινή μαρίδα και εκείνα στις πολυτελείς ψαροταβέρνες, φτάσαμε στο σούσι με τα ομάκα τα κόκκινα κομμάτια τόνου. Ωστόσο, αν και το ψάρι μπήκε περισσότερο στη ζωή μας και σε πολλές περιπτώσεις έγινε πιο προσιτό, δεν αποτέλεσε ποτέ βάση της διατροφής μας. Το ψάρι παρέμεινε σχετικά άγνωστο, καθώς η ποικιλία της τροφής που μας δίνει η θάλασσα είναι τεράστια. Η Αναστασία Μίλιου περνάει 12 μήνες το χρόνο στη θάλασσα. Είναι υδροβιολόγος, πρέσβυρα της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα αηφόρου θαλάσσιας πολιτικής και διευθύντρια έρευνας στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος.
Το γεγονός είναι ότι στην ελληνική αγορά ακόμα και σήμερα διοικητεύονται παράνομα είδη αλλιευμάτων. Πετροσωλήνες ή μέχρι πριν λίγα χρόνια η πείνα, η μπουρού, είδη τα οποία είναι προστατευόμενα, είναι απειλούμενα. Και είναι παράδοξο ότι καταλήγουν στο μενού, καταλήγουν στον καταναλωτή, ο οποίος πολλές φορές τα αγοράζει, τα καταναλώνει ως γκουρμέ δέσματα, χωρίς καν να γνωρίζει ότι μιλάμε για παράνομα είδη.
Θα σας κάνω μια απλοϊκή ερώτηση. Ο καταναλωτής μπορεί να σκέφτεται, να ακούει αυτά που λέτε, αλλά να λέει, εντάξει, ούτως ή άλλως πόσους πετροσωλήνες μπορεί κάποιος να ψαρέψει. Φαντάζομαι ότι και να μαζέψει κάποιος από ένα νησί, από μια περιοχή που υπάρχουν πετροσωλήνες, δεν θα τελειώσουν.
Αν σκεφτούμε την αγορά στα ουζερή, αν μιλάμε για την πετροσωλήνα που διοχετεύεται αυτή τη στιγμή, έχει γίνει κατάσχεση φορτηγών ψυγείων γεμάτο πετροσωλήνα. Μιλάμε για ένα μικρό κοχυλάκι το οποίο βρίσκεται μέσα στα βράχια και για να το πιάσει κάποιος, για να το λιεύσει κάποιος, ουσιαστικά παλαιότερα πηγαίνανε με σφυριά, με βαριοπούλες και στάγαν τα βράχια. Τώρα πηγαίνουν με συνεργεία με κομπρεσέρ, διαλύουν την παράκτια ζώνη όπου βρίσκεται το κοχυλάκι αυτό μέσα στα βράχια, το λεγόμενο λιθοφάγα-λιθοφάγα. Το όνομά του το επιστημονικό σημαίνει ότι τρώει το βράχο. Και βγαίνει αυτό το κοχυλάκι, το οποίο για να φτάσει σε μέγεθος βρόσιμο χρειάζεται περίπου 50 χρόνια.
Συνεπώς, ο πετροσωλήνας που κάποιος μπορεί να απολαμβάνει σε ένα ουζερί είναι 50 ετών.
Είναι 50 ετών και άμα δεν μας πειράζει τόσο πολύ η ρήπτωση στο περιβάλλον, να σκεφτούμε ότι 50 χρόνια συσσωρεύει, φιλτράρει το θαλασσινό νερό. Γι' αυτό και είναι, μιλάμε για ρήπτωση τα οποία συσσωρεύουν βαρέα μέταλλα συχνά σε επικίνδυνες περιεκτικότητες ανάλογα με την περιοχή από την οποία αλλιεύονται, από την οποία, στην οποία ζουν. Η θάλασσα δεν είναι για να τρώμε μόνο εμείς, είναι ένα σύνθετο υποσύστημα, μια σύνθετη τροφική αλυσίδα. Και για να μπορέσει να επιβιώσει το ένα είδος χρειάζεται το άλλο. Ναι, θέλουμε να τρώμε ψάρια, ναι, είναι μια εξαιρετική τροφή, αλλά θέλουμε το ψάρι μας να είναι αηφορικό, να είναι ψαρεμένο με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην καταστρέφει ό,τι έχει απομείνει ζωντανό στις θάλασσές μας.
Τι ψάρι τρώτε, τι ψάρι μπορούμε να τρώμε χωρίς θύψεις?
Εγώ τρώω πολύ ψάρι. Όταν το βρω και μπορώ να το αγοράσω, θα το προτιμήσω σε κάθε περίπτωση. Σίγουρα το ψάρι θα είναι από κάποιο παράκτιο σκάφος, δεν θα είναι από μηχανότητα, δεν θα είναι από βιομηχανική αλία. Και τα ψάρια τα οποία είναι πιο ασφαλή είναι σίγουρα αυτά που ζουν μικρό χρονικό διάστημα και βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια. Άρα έχουν λιγότερη συσσόρευση από ρυπογόνες, ουσίες και βαρέα μέταλλα. Άρα μιλάμε για τον κολιό, μιλάμε τη σαρδέλα, το γάβρο, τα μικρά ψάρια τα οποία ζουν λίγο και αναπαράγονται λίγο. Άρα είναι και πιο ωφέλιμο και για το οικοσύστημα και για τους αλείς, αλλά και για την υγεία, δεδομένου ότι πολλά είναι τα είδη των ψαριών, όπως ο τόνος, ο ξηφίας, κάποια είδη γαλαίου που επιτρέπεται η αλεία τους, τα οποία συσσωρεύουν επικίνδυνες ποσότητες από βαρέα μέταλλα. Γι' αυτό άλλωστε έχει βγάλει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ειδικές οδηγίες για να αποφεύγουμε κυρίως τον τόνο και τον ξηφία με κάθε τρόπο την κατανάλωσή τους.
Ο πολύπαθος αρωνικός είναι καθαρός?
Ο πολύπαθος αρωνικός δεν μπορεί να είναι καθαρός. Έχει πάρα πολλές πηγές ρύπανσης και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Το εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι ακόμα αντιστέκεται. Βλέπουμε ότι και σημαντικά οικοσυστήματα, θαλάσσια λιμάνια Ποσειδονίας ακόμα επιβιώνουν στο αρωνικό. Είδη δελφινιών, ακόμα και φυσιτήρες, ακόμα και πτεροφάλαινες εμφανίζονται στο αρωνικό.
Τι άλλο μπορούμε να φάμε που μας προσφέρει η θάλασσα?
Νομίζω τα τρώμε όλα, δεν μπορούμε να φάμε κάτι άλλο που μας προσφέρει η θάλασσα.
Mm-hmm.
Δεν πιστεύω ότι στην κουλτούρα μας είναι να πάρουμε τις κινέζικες συνήθειες να καταναλώνουμε μέδουσες, είμαστε αρκετά μακριά από αυτό.
Mm-hmm.
Καλό είναι να εξασφαλίσουμε να τρώμε ψάρια, να έχουμε ψάρια για να μπορούμε να τα τρώμε. Το σίγουρο είναι ότι οι θάλασσες αλλάζουν, τα ίδια αλλάζουν. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε χρόνο με το χρόνο ολοένα και διαφορετικά είδη ψαριών, όχι μόνο να εισβάλλουν αλλά να εδραιώνονται στις ελληνικές θάλασσες, και κάποια από αυτά είναι επικίνδυνα και τα αποφεύγουμε, όπως είναι ο λαγοκέφαλος. Κάποια άλλα, όπως είναι το λιοντόψαρο,
mm-hmm.
σίγουρα μπορούμε να τα φάμε με ασφάλεια, είναι και θρεπτικά και γευστικά. Και όταν τα αφαιρούμε από το οικοσύστημα, όταν ενθαρρύνουμε ένα ψαρά να τα πιάσει και να μας τα πουλήσει, τον βοηθάμε να αποκτήσει επιπλέον εισόδημα και να αφαιρέσει ένα είδος εισβολέα από τις θάλασσες. Άρα καλό είναι να αρχίσουμε να μαθαίνουμε ποια είναι τα εισβολικά είδη και να
ενθαρρύνουμε
τις ψαράδες. Το σίγουρο και το εύκολο που μπορούμε να θυμόμαστε όλοι είναι το λεοντόψαρο, το οποίο τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ανησυχητικά. Και φυσικά ο Γερμανός, ένα είδος το οποίο με αρκετά αστείο όνομα θα έλεγα, εμφανίστηκε ως είδος εισβολέας κοντά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εξού και ονομασία του.
Mm-hmm.
Και είναι επίσης ένα είδος το οποίο ιδίως στα νότερα Δεκάνησα και στην Κύπρο έχει και μεγάλη αξία και έχει γίνει και ένα ψάρι γκουρμέ για τα εστιατόρια. Μπορούμε λοιπόν τους εισβολείς να τους μετατρέψουμε σε είδη πρώτα ψάρια, τα οποία τρώγοντάς τα βοηθούμε με κάποιο μικρό τρόπο και εμείς στη θάλασσα.
Είναι το ψάρι ισάξιο με το κρέας διατροφικά? Ο Δημήτρης Γρηγοράκης, κλινικός διαιτολόγος και διατροφολόγος, μας εξηγεί.
Ξεκάθαρα, το ψάρι μπορεί να είναι μια τροφή η οποία αντικαθιστά το κρέας στο σύνολο των θρεπτικών των συστατικών, και εννοείται ότι λαμβάνουμε και τα επιπλέον πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την κατανάλωση ψαριού, που είναι η σημαντική ποσότητα των ωμέγα 3 λιπαρών που υπάρχουν στα ψάρια, η οποία γίνεται κτήμα του ανθρώπινου οργανισμού, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, με δεδομένες τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των ωμέγα 3 λιπαρών και εννοείται και τις ρυθμιστικές όσον αφορά το σωματικό μας βάρος. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το ψάρι έχει εφάμιλης αξίας πρωτεΐνες. Το βιολογικό σκορ των πρωτεϊνών του ψαριού σχεδόν προσεγγίζει το 100. Η περιεκτικότητά του σε βιταμίνες της ομάδας Β είναι εξίσου σημαντική, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το κρέας. Και βεβαίως η ποσότητα σιδήρου, γιατί εκεί είναι μια μικρή διαφορά που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δικαιολογεί ενδεχομένως την κατανάλωση κρέατος, είναι ο σίδηρος. Απλά μια μεγαλύτερη ποσότητα ψαριού είναι εκείνη η οποία θα μας εφοδιάσει με τα αναγκαία επίπεδα σιδήρου. Άρα δηλαδή πρέπει να τρώμε περισσότερο ψάρι για να καλύψουμε την ποσότητα σιδήρου την οποία χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός. Κατά τα άλλα, είναι ακριβώς το ίδιο και μπορεί και πολλές φορές βέβαια εννοείται καλύτερη. Συνίσταται η κατανάλωση ψαριού και για τα άτομα με καρδιαγγειακές παθήσεις και με σαχαροδιαβήτη και για τα άτομα τα οποία εμφανίζουν νευρολογικές διαταραχές ή ψυχιατρικές, Και εκεί η κατανάλωση ψαριού φαίνεται ότι προσδίδει πολύ σημαντικά ωφέλη.
Ο Έλληνας τρώει όσο ψάρι θα έπρεπε να τρώει?
Δυστυχώς ο Έλληνας δεν τρώει τόσο ψάρι όσο θα έπρεπε. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία πραγματικά ευνοεί την κατανάλωση φρέσκου ψαριού, γευστικού. Όμως αυτό δεν συμβαίνει, δεν φαίνεται να συμβαίνει στην πράξη. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι όταν λέμε ότι θα ενθαρρύνουμε την κατανάλωση ψαριού, εννοείται ότι αυτό αφορά και τα υπόλοιπα θαλασσινά, δηλαδή τα καλαμάρια, το χταπόδι, τα οστρακοειδή μας. Όλα αυτά είναι πολύ καλής ποιότητας όσον αφορά την ελληνική παραγωγή και εννοείται βέβαια η διατροφική τους αξία είναι ανώτατη. Ανώτατη θρεπτική τους συνεισφορά, επομένως ενθαρρύνουμε την κατανάλωση ψαριού ή θαλασσινών 2, 3 ή και παραπάνω φορές την εβδομάδα.
Ο Λευτέρης Λαζάρου είναι ένας πολύ άσχολος σεφ. Ο πρώτος στην Ελλάδα με αστέρι Μισλέν. Αγαπάει το ψάρι και τη θάλασσα και έχει αφιερώσει τη ζωή του σε αυτά. Η δική σας εκτίμηση είναι ότι δυσκολευόμαστε να βρίσκουμε ψάρια τα τελευταία χρόνια?
Ναι, δυσκολευόμαστε με μια λογική. Ότι η κατανάλωση του ψαριού τα τελευταία χρόνια έχει περάσει στις διατροφικές μας συνήθειες πολύ περισσότερο από ότι πριν από 36 χρόνια άνοιξε το βαρούλκο. Πολύς περισσότερος κόσμος έχει βάλει στη διατροφή του αυτή την τόσο όμορφη και υγιεινή τροφή.
Τι πρέπει να ρωτάμε τον ψαρά, τι πρέπει να μας απαντάει και τι πρέπει να παίρνουμε?
Δεν τον ρωτάς καθόλου. Ωραία. Πρέπει να έχεις τα δικά σου κριτήρια.
Mm-hmm.
Τα δικά σου κριτήρια ποια είναι? Πάνω απ' όλα, αν χαϊδέψεις το ψάρι, απ' όλα όπως χαϊδέψεις το παιδί σου, θα δεις ότι αν έχει σάλια,
mm-hmm,
μια βλένα είναι αυτή, μαρτυρά ότι είναι πάρα πολύ νοπό. Αυτό είναι το μεγάλο κριτήριο. Μετά είναι νεκρική του ακαμψία, αυτό που πιέζει στο κρέας του και δεν πιέζεται, αντιστέκεται και επανέρχεται πολύ γρήγορα έξω. Δεν κάνει μια βούλα. Και επίσης το ψάρι είναι άοσμο, δεν έχει οσμή. Αν το μυρίζετε στα βράχια, δεν έχει οσμή. Πολλές φορές τα βράχια που το θεωρούμε ένα κριτήριο να είναι ζωντανά και κόκκινα, κάποιες φορές μπορεί και να μας μπερδέψουν αν το ψάρι αυτό έχει βοσκήσει σε αμμουδιά. Γιατί το ψάρι δεν έχει μαχαιροπύρουνο να φάει.
Μάλιστα, επομένως
τρώει την τροφή του και ό,τι δεν χρειάζεται το αποβάλλει στα πλάγια από το κεφάλι του, από τα βράχια του. Αν περάσει μέσα από μια άμμο, τα βράχια του κατά κάποιο τρόπο θα σκουρίνουν.
Mm-hmm.
Θα σκουρίνουν, όχι με οσμή όμως.
Άρα είναι η οσμή και είναι αυτό που λέτε εσείς το
σάλια, νεκρική ακαμψία.
Μάλιστα.
Τα πρώτα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε.
Να τολμήσω να σας ρωτήσω για τα κατεψυγμένα.
Το κατεψυγμένο ψάρι, αν είναι κατεψυγμένο εντός πλοίου, είναι πάρα πολύ καλό από ένα ψάρι που έχει ταλαιπωρηθεί κάτω από ήλιο και κάτω από ο εχθρός του ψαριού, να σας δώσω να καταλάβετε, το οξυγόνο.
Ψάρια ιχθυοτροφείων.
Θεωρώ ότι οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες έχουν τα κορυφαία ψάρια και αν δεν υπήρχε η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα, τα ψάρια τα πρωτοκλασάτα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θα είχαν φτάσει 50 και 60 ευρώ. Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια είναι αυτή που συγκρατεί τις τιμές. Αρκεί ο πολιτής να μην κοροϊδεύει τον καταναλωτή. Να μην του πουλάει δηλαδή ένα γκρανιό για μυλοκόπη. Όπως το έχω δει αυτό πάρα πολλές φορές και με θυμώνει.
Μπορούν όλα τα ψάρια να καλλιεργηθούν?
Όχι. Γι' αυτό έχουμε συγκεκριμένες ποικιλίες. Έχουμε την τσιπούρα, έχουμε το λαβράκι, έχουμε το φαγκρί, έχουμε τον γκρανιό και τώρα τελευταία μια πάρα πολύ καλή μονάδα κάνει και μαγιάτικα.
Υπάρχει μέλλον στη θάλασσα? Θέλω να πω ότι εσείς μπορείτε να φανταστείτε ένα μέλλον όπου πια η τροφή μας θα προέρχεται από τη θάλασσα? Γιατί ξέρουμε ότι αυξάνεται ο πληθυσμός, έτσι. Αυξάνονται οι απαιτήσεις που έχουμε για τροφή. Θα μπορέσουμε κάποτε να στραφούμε στη θάλασσα?
Κοιτάξτε,
περισσότερο.
Αν προστατεύσουμε τον πλανήτη μας, πιστεύω ότι θα μπορέσει η θάλασσα να μας στρέψει. Γιατί ξέρετε, το να μεγαλώσει ένα ζώο χρειάζεται να καταναλώσει τεράστιες ποσότητες νερού.
Mm-hmm.
Το ψάρι δεν χρειάζεται να καταναλώσει νερό. Ζήμε στο νερό.
Τι είναι η θάλασσα για σας?
Τι είναι η θάλασσα για μένα? Είναι ο ορίζοντάς μου. Είναι ο κόσμος μου όλος. Είναι το απέναντι που δεν βλέπω. Ψάχνω να το βρω.
Ορίζει κανείς τι και πόσο μπορούμε να ψαρεύουμε σε ελληνικές θάλασσες?
Σκεφτείτε ότι τα ελάχιστα επιτρεπόμενα αλλιεύσιμα μεγέθη για τα διάφορα ψάρια είναι μια μπλεγμένη στις ώρες των πληροφοριών που ξεκινάνε από βασιλικά διατάγματα του 60, 62, 64 μέχρι και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και καταλήγουμε με πάρα πολλά είδη να είναι εκτός χαρακτηρισμού.
Ο ψαράς δεν είναι πλούσιος. Θέλω να πω ότι φαντάζομαι ότι στη συζήτησή μας μπορεί κάποιος να έλεγε ότι δεν με ρωτάτε όμως για τις δυσκολίες μου, δεν με ρωτάτε αν είναι εύκολο να ψαρέψω σωστά. Ψαρεύω με έναν τρόπο που μου εξασφαλίζει τα προστοζήν.
Είναι δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες ψαράδες, για τους οποίους βρισκόμαστε σε καθημερινή επικοινωνία, οι οποίοι λένε μακάρι να υπήρχε ένα συνολικό θεσμικό πλαίσιο και εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα το υιοθετούσε. Mm. Και θα περιόριζε όχι μόνο τον ένα ψαρά, αλλά το σύνολο των ψαράδων είτε σε μια περιοχή, είτε αυτούς που χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο εργαλείο. Φυσικά, οι ψαράδες, οι μικρής κλίμακας ψαράδες, για να ξεχωρίζουμε τα μικρά και τα μεγάλα λευτικά εργαλεία, οι μικρής κλίμακας ψαράδες είναι χαμηλού εισοδήματος άνθρωποι, οι οποίοι κάνουν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Χρειάζεται πάρα πολλές ώρες επιμονή, υπομονή, δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα για να βγάλουν κάθε χρόνο και λιγότερα ψάρια. Λιγότερα ψάρια, ξενικά είδη που έρχονται σε μια θάλασσα τη οποία η θερμοκρασία αλλάζει, αποτέλεσμα του τρόπου ζωής όλων μας φυσικά.
Ναι.
Δεν θεωρώ ότι το βάρος πάει σε αυτούς μόνο. Mm-hmm. Θα έπρεπε να τους στηρίζουμε, να τους βοηθήσουμε να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή και φυσικά στην κοινή λογική. Εάν τα εξαντλήσουμε όλα σήμερα, δεν θα έχουμε ψάρια αύριο.
Ο Μιχάλης Μανουσάκης είναι ψαράς από τους Φούρνους. Γνωρίζει καλά τη θάλασσα και μας μιλά για την αυθονία της. Ο Έλληνας ξέρει να τρώει ψάρι.
Ο Έλληνας ξέρει να τρώει. Η παράδοσή μας ήταν ότι τρώγαμε πάντα ψάρι. Και ειδικά η νησιωτική χώρα, η οποία ήταν ένας βασικός τρόπος, ας πούμε, διατροφής, βασική διατροφή το ψάρι για μας.
Αν ρίξω εγώ τώρα δίχτυα σε μια θάλασσα, τι θα πιάσω σε μια ελληνική θάλασσα?
Κάποιοι πληθυσμοί ψαριών, κάποια είδη ψαριών τα οποία είναι, ας το πούμε, ιδιότοποι που ζουν, είναι βατοί ως προς σειρώμενα εργαλεία, αυτά έχουν, παραδείγματος χάρη, μπαρμπούνι, λιθρίνι, κουτσομούρα, αυτά έχουν μια σχετική μείωση. Ψάρια τα οποία ζουν σε πιο σκληρό βιότοπο, δηλαδή σε τραγάνα, σε πέτρα, σε ξέρες, έχουμε πληθώρα.
Έχει αυξηθεί η ζήτηση για ψάρι?
Η ζήτηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Απλώς, το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε ψαράδες πλέον να ασχοληθούν με τη θάλασσα. Γιατί, καταρχήν, παίρνω παράδειγμα το νησί μου. Αγαπάω τη θάλασσα, την έχω ζήσει, την ξέρω πάρα πολύ καλά και έχω άποψη. Και τι βλέπω? Βλέπω ότι στο νησί μου τρεις οικισμοί, οι Φούρνοι, η Χρυσομιλιά και η Θήμενα, δεν έχουν 10 νέους ψαράδες με τίποτα. Είναι μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού οι νέοι ψαράδες που ασχολούνται πλέον επαγγελματικά με τη θάλασσα. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε συνταξιούχοι, επειδή αγαπάμε, επειδή. Είναι ένας τρόπος ζωής για μας και το συνεχίζουμε. Εάν θα φύγουμε εμείς από εδώ, από το χώρο αυτό της θάλασσας, θα είναι πάρα πολύ λίγοι ψαράδες που θα εμπλουτίσουν τους χώρους της διατροφής των Ελλήνων με ψάρι φρέσκο.
Ναι.
Και είμαστε σίγουροι ότι πλέον τα επόμενα, δεν σου λέω δεκαετία, στην επόμενη πενταετία, ότι τα ψάρια που θα τρώμε θα είναι ηχθειοκαλλιέργειας.
Εσείς τι ψάρια τρώτε?
Εμείς τρώμε τα πάντα. Δόξα τω Θεώ, η περιοχή μας έχει τα πάντα. Από αφρόψαρο, από ψάρια, από αστακούς, από καλαμάρια, από τα πάντα. Απλώς τα τελευταία χρόνια, η τελευταία 15 ετία και στην περιοχή μας έχει επέλθει πάρα πολύ μεγάλη υπεραλίευση από τις ανεμόδαντες. Αυτό βέβαια η ποιότητα και η νοστιμιά των ψαριών, ειδικά του Αιγαίου, ότι λόγω των ρευμάτων τα οποία δημιουργούν άλλη ζωή και άλλη βιοποικιλότητα στον χώρο του βυθού, δίνουν ένα διαφορετικό τόνο στη γεύση και στην νοστιμιά, είπαμε. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ αξιόπιστα ως τη διατροφή του ανθρώπου.
Δηλαδή βγάζουμε καλό ψάρι στην Ελλάδα.
Το Αιγαίο και δει το Ανατολικό Αιγαίο λόγω της αλατότητας, λόγω των ρευμάτων, λόγω του υπεδάφους, ειδικά το Ανατολικό Αιγαίο έχει πάρα πολύ νόστιμα ψάρια.
Καθώς οι ανάγκες μας για τροφή συνεχώς αυξάνονται, το σίγουρο είναι πως η θάλασσα θα μπορούσε να μας δώσει περισσότερα. Αρκεί να ακολουθήσουμε κανόνες, να μάθουμε και να σεβαστούμε την ισορροπία της.
Είμαι η Αθηναής Νέγκα και αυτό ήταν το podcast Blue is the New Green. Το ακούτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Εδώ και 50 χρόνια η Motorola δημιουργεί και προσφέρει, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα η θάλασσα είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Την ανακαλύπτουμε, την προστατεύουμε, την κάνουμε πρωταγωνιστή. 50 χρόνια Motorola. 50 χρόνια τώρα, οι αξίες μας ορίζουν το αύριο της ενέργειας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.